Moi boas tardes.
Como está marchando, como está indo esta Semana Santa no Concello de Mos?
Pois a verdad que estamos cheos de visitantes, peregrinos do Camiño Portugués. Estamos sorprendidos de a cantidad de personas que están facendo o Camiño de Santiago. Desde o pasado luns, cada día están chegando máis. Ayer á tarde, pois toda a contorna do Paso de Mos estaba ateigada de persoas, de peregrinos e peregrinas. Ahora por la mañana tamén, y a verdade é que eso é moi bo síntoma. Ese síntoma que vamos recuperando a normalidade e vamos recuperando ese turismo de Galicia maravilloso que ten o seu pilar fundamental no Camiño de Santiago. E nós, como Concello do Camiño, pois imaginarase que estamos contentísimos de formar parte dese Camiño Portugués, e quero aproveitar para dar as gracias a todas as persoas do Concello, hosteleiros, veciños en xeral que se entregan, non? Para tratar ben o noso peregrino e tamén, por suposto, a Xunta de Galicia, que con eles facemos actividades e con eles promocionamos o camiño.
Sí, se hai un pouquiño de sorte e non hai outro susto coa pandemia, parece que as previsións turísticas deste ano, tanto Mos como no resto de Galicia, poden ser moi positivas.
Sí, eu creo que o que lle decía ao principio, que vamos a ir recuperando pouco a pouco a normalidade, e este chegar, non, de unha Semana Santa que, a pesar das circunstancias meteorolóxicas, que ainda que van mellorando, non empezaron demasiado ben, pois a pesar de eso, hai moitísimos visitantes, se está vendo a hostelería satisfeita da ocupación, e, bueno, pois creo que necesitamos recuperar o noso, e creo que vamos camiño delo. Pouco a pouco, estou segura que chegaremos a un verán toca madeira, donde podamos de novo pois vivir como sempre fixemos, que nos gusta.
Paseño a paseño, desde logo. Máis alá deste asunto, alcaldesa, quería preguntarlle polas obras de saneamento en Pereiras, que xa foron adxudicadas, non?
Pois por fin foron adxudicadas. A verdad que eu quero pedir disculpas á veciñanza desa zona de Pereiras, que levan pois un par de anos esperando ese comenzo das obras. E a verdade é que entre o retraso que sufren as administracións por mor de todo o que foi a pandemia. E bueno, e en sí a burocracia administrativa, non? Que é unha obra que contrata Augas de Galicia, que non contratamos dentro do Concello, e hai que respetar os seus tempos e os seus prazos. Por eso vai con un pouco de retraso, pero por fin as obras comenzan. As obras comenzan inmediatamente despois de Semana Santa. Son preto de 500.000 euros que se invisten na parroquia de Pereiras, o 100% financiado por Augas de Galicia, e é unha gran noticia porque unha parroquia máis que queda saneada o 100%. Levamos moitos anos traballando no saneamento de Mos e estamos tocando o final. E ese final non dá chegado? Pois non, porque somos un concello moi disperso e é difícil chegar a todo, pero estamos camiño delo.
E a cantas persoas chegará este saneamento? A cantos veciños de Mos?
Bueno, pois é unha parte da parroquia de Pereiras. A verdad que exactamente o número non yo sabería decir, porque Pereiras leva xa un avance importante feito. Isto que queda, pois debe ser como a cuarta parte da parroquia. E, por lo tanto, pois supoño que estaremos falando de preto de 300 veciños aproximadamente. Pero bueno, o importante é que a parroquia queda rematada. É un investimento que non forma parte das arcas municipais, por lo tanto, doble boa noticia. E agora queda empezar a pensar no seguinte, que no seguinte vai ser Louredo, a parroquia de Louredo, que tamén o vamos a rematar con esta nova fase que vamos a poñer en marcha. Estamos na supervisión do proxecto e tamén quero anunciar que estamos en contratación, é decir, que en poucos días anunciaremos tamén as obras de Beiradaña, Damieiro Longo, e me queda a Nacional 550. Esos están en licitación no Concello con fondos propios e os de Louredo pois tamén por parte da Xunta con supervisión. Que lle digo con todo isto? Pois que é a nosa prioridade, o saneamento dos veciños e, como lle decía, tocando o final, que todavía non se chegou aí.
Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, graciñas por nos atender e moi boa Semana Santa.
Moi boa Semana Santa a todos, moitísimas gracias.